नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरो विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. या सदक्या मुखेल खबरो. मुळगांव प्रस्तावित जनावरांचे हॉस्पिटल बेगोबेग बांधतले, भटक्या कुत्र्यांचो प्रस्न खासा धोरण आखून सुटावो करतले, उदकाची चोरी करप्यांचेर ह्या फुडें खर कारवाय करतले अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. दर्यादेगी सेवा दिवपी जीव रक्षकांचे कंत्राट नव्यान काडटले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलां. आज आषाढी एकादस पुराय देशभरांत व्हडा उमेदीन आनी भक्तीभावान मनयली. राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारा खातीर नामांकनाची मुजत 18 जुलय मेरेन वाडयल्या. आतां पुराय खबरो. मुळगांवां प्रस्तावित जनावरांच्या हॉस्पिटलाची बांदकाम बेगोबेग करून घेता अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलां. 2027 पयलीं ह्या हॉस्पिटलाचें काम पुराय जातलें अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. भौशीक बांदकाम खात्याच्या निधींतल्यान हें काम करून दिता अशी जाप मुखेलमंत्री सावंत हांणी दिली. 2020 वर्सा जनावरांचें हॉस्पिटल बांदपाक सरकारान जमीन घेतिल्ली, थंय बुन्यादी फातर लेगीत घालो, मात ते उपरांत ह्या हॉस्पिटलाचें बांदकाम जावंकूच ना अशें दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्ये हांणी प्रस्नोत्तराच्या वराक सभागृहाचे नदरेक हाडून दिले. जनावरांचें सुसज्ज अशें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सरकारान मुळगांवां हाडचें अशी मागणी आमदार चंद्रकांत शेट्ये हांणी ह्या वेळार केली. भटक्या कुत्र्यांचो प्रस्न फुडल्या 2-3 म्हयन्यां भितर खासा धोरण आखून सुटावो करता अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलां. भटक्या कुत्र्यांच्या प्रस्नाक लागून पर्यटकांक त्रास जाताच हे शिवाय व्हडा प्रमाणांत अपघात जावपाकूय निमित्त थारला अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान म्हळें. भटके कुत्रे लोकांक चावतात, तांचो उद्रेक वाडला अशें आमदार संकल्प आमोणकार हांणी लक्षवेधी सुचले वेळार सभागृहांत हो प्रस्न काडिल्लो. ह्या वेळार कुत्र्यांचें स्टरलायजेशन करचें, तशेंच तांचे टॅग मारून नोंदणी करप, तशेंच भटक्या कुत्र्यां खातीर काम करपी बिगर सरकारी संघटनेक घेवन भटक्या कुत्र्यांचो प्रस्न सुटावो करचो अशी मागणी ह्या वेळार सभागृहाच्या वांगड्यांनी केली. उदकाची चोरी करपाचेर ह्या फुडें खर कारवाय सरकार करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. तशेंच बेकायदेशीर पद्दतीन बोरिंगाची पांय मारप्यांक 10 लाख रुपया मेरेन लेगीत फायन ह्या फुडें मारतले. कांय बिल्डर भौशीक बांदकाम खात्याची पायपलायन फोडून उदक चोरतात अशें सरकाराच्या नदरेक आयलां अशें मुखार मुख्यमंत्र्यान म्हळां. सद्या गोंयांत 40% गोंयकार सरकाराच्या फुकट येवजणेचो लाव घेता, जाल्यार सरकाराक उदकाचेर प्रक्रिया करपाक पर क्युबीक मिटर 20 रुपया खर्च येता अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. राज्यातल्या सगळ्या उदकाच्या मिटराची तपासणी भौशीक बांदकाम खाते करतले अशें मुखार मुखेलमंत्र्यान सांगलें. आमदार विजय सरदेसायान राज्यात उदकाच्या उणावाचो प्रस्न लक्षवेधी सुचने वेळार काडिल्लो. फुडले 3 म्हयन्या भितर दर्यादेगांचेर सेवा दिवपी जीवरक्षकांचें कंत्राट नव्यान काडटा अशें आश्वासन पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सभागृहांत दिलां. सद्या जीवरक्षकांची सेवा दिवपी दृश्टी ह्या कंपनीक दिल्लें कंत्राट सोंपलां. गोंय हें दर्यादेग आशिल्लें, तशेंच पर्यटन मळार संवसारीक वांड्यार फामाद आशिल्लें राज्य. ताका लागून दर्यादेग वाठारांत जीवरक्षक आसप गरजेचें अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमो हांणी सभागृहाच्या नदरेक हाडून दिलें. 2022-24 ह्या काळांत गोंयांत दर्यांत बुडून 56 जाणांचो जीव गेला, ताका लागून दृश्टीचे जीवरक्षक तांचें काम सारकें करिनात असो आरोप तांणी केलो. तांच्या म्हणण्या उपरांत फाटले 4 वर्सांत दृश्टीच्या जीवरक्षकांनी बुडपी 400 जाणांचो जीव वाचयला अशें म्हणून युरीन केल्ले आरोप न्हयकारले. गोंयच्या 41 दर्यादेगांचेर तशेंच मयाचे तळे आनी दूदसागर धबधब्याचेर दृश्टी कंपनीचे जीवरक्षक सेवा दितात अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी ह्या वेळार दिली. मुख्यमंत्री गुरुदक्षिणा येवजणेअंतर्गत अनुदानीत शिक्षण संस्थांक ॲक्सीस बँकेतूच खातें उगडपाची सक्ती शिक्षण खात्यान आतां फाटीं घेतल्या. आतां तांकां खंयच्याय बँकेंत खातें उगडूंक मेळटलें अशें परिपत्रक शिक्षण खात्यान जारी केलां. हे बंदनांतल्यान ताका विरोध जाल्लो आनी आमदार कार्लोस परेरा हांणी हें परिपत्रक फाटीं घेवपाची मागणी केली. शिक्षण नियमा प्रमाण अशी सक्ती करपाक शकना, देखून हें परिपत्रक अन्यायकारक आनी चुकीचें आसा अशें विरोधी फुडाऱ्यांनी म्हणिल्लें. शिक्षणीक संस्थांनी हे विशीं नाराजी उक्तायली. उपरांत शिक्षण खात्यान हे विशीं ही बंधन फाटीं घेतल्या आनी तशे तरेचें परिपत्रक संचालक शैलेश झिंगडे हांणी जारी केलां. आज आषाढी एकादस पुराय देशभरांत आनी गोंयांतूय व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयली. मुखेल सुवाळो सांखळेच्या श्री विठ्ठल मंदिरांत जालो. फातोळे सावन श्रीच्या मुर्तीचेर दुधाभिशेक जालो. तशेंच गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान दिंडी सांखळी पावल्यात. हजारांनी भाविकांनी ह्या मंदिराक भेट दिवन श्री विठुरायाचें दर्शन घेतलें. गोंयांतल्या वेगवेगळ्या सुवातींनी आशिल्ल्या विठ्ठल मंदिरांत आयज आषाढ एकादस व्हडा उमेदीन आनी उर्बेन मनयली. ह्या निमतान किर्तन, भजन आनी हेर संस्कृतीक कार्यावळी आंखल्यात. मुखेलपणान म्हापशा, मयां, कुमारजुव्यां, पणजे, रायबंदरा, मडगांवां, केपें, सांगें, ताळगांव आनी फोंड्यां आशिल्ल्या देवळांनी भरगच्च कार्यावळी आंखल्यात. आज आषाढी एकादशीच्या निमतान फोंड्या तालुक्याच्या वेगवेगळ्या विठ्ठलाच्या आनी हेर देवळांनी आषाढी एकादस म्हळ्यार उमेदीन मनयलो. वयलो बाजार फोंडेच्या विठोबा देवळांत, तशेंच तिशेबोरी हांगाच्या विठ्ठल रखुमाई देवळांत आनी फोंड्या तालुक्यांतल्या हेर देवळांनी आषाढी उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. बोरी हांगाच्या श्री नवदुर्गा देवळांत एका दिसाचो अखंड भजनी सप्ताह घडोवन हाडलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आषाढी एकादशी निमतान परबी भेटयल्या. एका सोशल मिडिया पोस्टा वरवीं प्रधानमंत्री मोदी हांणी देव विठ्ठलाचो आशिर्वाद आमचेर सगळ्यांचेर कायम उरचो अशें म्हळां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. गोंयच्या संस्कृतीचे श्रीमंत दायज संवसारीक पातळीचेर पावोवपाक चिखलकाल्या सारके पारंपारीक लोकोत्सव म्हत्वाचो केंद्रबिंदू थारतलो. ग्रामीण लोकनृत्य आणि लोकोत्सव हांकां पर्यटन खात्याचो तेको मेळिल्ल्यान येता त्या काळात विदेशी पर्यटकूय अशा उत्सवात येवपाक लागतले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी म्हळां. माशेलांतल्या श्री देवकी कृष्ण मैदानाचेर सरकारी उत्सव म्हूण मनोवपी फामाद चिखलकाल्याच्या महोत्सवात ते मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. 3 दिसांच्या ह्या उत्सवाचें काल उक्तावण पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आनी कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांच्या हस्तुकीं जालें. ह्या वेळार देवस्थानाचे अध्यक्ष गिरीश धारवाडकर, पर्यटन खात्याचे संचालक सुनील अंजपेकार हजर आशिल्ले. राज्यातल्या गांवगिऱ्या देवळांक संस्कृतीची जोड आसा. शिगमो आनी कार्नवाल हे शिवाय लोकोत्सवाचें दर्शन पर्यटकांक घडोवपाक पर्यटन खातें यत्न करता. चिखलकाल्या सारके उत्सव ही आमची संस्कृती. राज्य पांवड्यार ताचें आयोजन करून ते संवसारा मेरेन पावोवचे म्हूण हो एक उपक्रम. फाटल्या वर्सा सुरू केल्या ह्या उपक्रमाक उप्पाट प्रतिसाद मेळ्ळो अशे वेळार खंवटे उलयले. चिखलकाल्या सारको महोत्सव हो आयच्या तणावग्रस्त लोकां खातीर मानसीक तणावमुक्त करपी झिंग. गोंयच्या संस्कृतीचे दायज पर्यटन खात्यान सांबाळा आनी हे उबारिल्ले पावल म्हत्वाचे आसा. हाका मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत आनी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांचे सदांच सहकार्य मेळटा अशें मंत्री गोविंद गावडे उलयले. ह्या कार्यावळींत फामाद गायक महेश काळे हांणी गायनान वातावरण भक्तिमय केलें. राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारा खातीर नामांकनाची मुजत आतां 18 जुलय मेरेन वाडयल्या. नॅशनल अवॉर्ड्स फॉर टिचर्स डॉट एज्युकेशन डॉट gov.in ह्या पोर्टला वरवीं ऑनलायन स्वनामांकनां 27 जुना सावन स्विकारपाक सुरवात जाली. 18 जुलय मेरेन नामांकनां भरपाची मेकळीक आसतली. पोरू वर्सा सावन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारा खातीरच्या नेमावळींत बदल जाल्यात. हे नॅशनल अवॉर्ड्स फॉर टिचर्स पोर्टलाचेर पळोवपाक मेळटा. ह्या पुरस्कारा खातीर पात्र जावपाक उणेच 10 वर्सांचो शिक्षणीक अनुभव आसचो पडटा. जिल्हो तशेंच राज्य निवड समितीवरवीं ह्या अर्जांची छाननी जातकच केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान नेमिल्ल्या स्वतंत्र यंत्रणेवरवीं राष्ट्रीय पुरस्कारा खातीर शिक्षकांची निवड जातली. सगळ्या माध्यमीक तशेंच उच्च माध्यमीक विद्यालयांच्या शिक्षकांनी हाची नोंद घेवची अशें शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी सांगलां. साखळी सरकारी महाविद्यालयात 19 जुलयाक कथासंधी ह्या साहित्यीक कार्यावळीचें आयोजन. साहित्य अकादमीच्या जोड पालवान साखळी कला विज्ञान आनी वाणिज्य महाविद्यालयाच्या कोंकणी आनी हिंदी विभागाच्या सहकार्यान केला. कथासंधी ह्या कार्यावळींत कोंकणीचे ज्येश्ठ साहित्यीक, फाकीवंत कथाकार तशेंच साहित्य अकादमी पुरस्कार जैतिवंत एन शिवदास आपली कथा सादर करून कथेच्या निर्मिती प्रक्रियेविशीं चर्चा करतले. साखळी सरकारी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ जर्बासियो मेंडीस, उपप्राचार्य डॉ सोनिया शिरसाट, संयोजक आनी साहित्य अकादमीच्या कोंकणी विभागाचे सल्लागार वांगडी झिलू गांवकार हे मानेस्त कथासंधी ह्या कार्यावळीक हजर रावतले. अंदूच्या स्वातंत्र्य दिसाच्या फाटभुंयेर बालभवना वतीन देशभक्तीपर गीतगायन सर्त आयोजीत केल्या. सुरवातीक ही सर्त तालुको पांवड्यार 8 ऑगस्टाक एकाच दिसा 12 तालुक्यांनी घेतले. उपरांत सर्तीची निमणी फेरी 13 ऑगस्टाक 3 वरांचेर कांपाल पणजेच्या बालभवन केंद्राच्या सभाघरांत जातली. ह्या सर्तीच्यो अटी आनी नेम आनी हेर म्हायती खातीर तालुको समन्वयाकडेन संपर्क सादचो अशें बालभवन केंद्रांत कळीत केलां. सर्तकांनी सर्तीच्या थळाचेर 2:30 हजर रावचें अशें म्हळां. सगळ्या शाळा संस्थांक हे संबंदीचें परिपत्रक धाडलां. सर्ती संबंदीच्या अदीक म्हायती खातीर बालभवनाचे ज्येश्ठ प्रशिक्षक महेश गांवस हांचे कडेन संपर्क सादचो. प्रवेश अर्ज सादर करपाची निमणी मुजत 31 जुलय सांजेचे 5 वरां मेरेन आसा अशें आयोजकांनी कळीत केलां. 13,000 परस चड यात्रेकरूंनी श्री अमरनाथजीची दर्शन घेतलें. 3,740 यात्रेकरूंचो विसावो पंगड बालटाल आनी पहलगाम बेस कँप ते पवित्र गुहे कडेन बालटाल आनी चंदनवारीवळ्यान दोट्टी मार्गावेल्यान खासा हॅलिकॉप्टरावरवीं काल सांजे दक्षिण काश्मीराच्या लिडर देंगणांत 3,888 उंचायेचेर आशिल्ल्या श्री अमरनाथजींच्या हिमालयांतल्या गुहेंत बर्फाच्या शिवलिंगाचें तांणी दर्शन घेतलें. ह्या यात्रेकरूं मदीं 8,500 दादले, 3,236 बायलां, 80 साधू आनी 1,395 सेवा पुरवणदार आनी सुरक्षा कर्मचारी हांचो आस्पाव आसा अशें एका अधिकाऱ्यान सांगलां. देशभरांत वेगवेगळ्या सुवातींनी आयज आशुरा ए मुहरम परब व्हडा उमेदीन आनी श्रद्धेन पाळ्ळी. हो दीस म्हणजे हजरत इमाम हुसेन, प्रेषीत मोहम्मद हांचो नातू आनी तांच्या साथीदारांच्या हौतात्म्याचें प्रतीक, जाणी करबलांत सत्य, धार्मिकता आनी न्याय तिगोवन दवरपा खातीर आपले प्राण ओंपले. हे निमतान ताजिया मिरवणूक काडटात. दिल्लीत जामा मशीद, निजामुद्दीन आनी ओखला तशेंच मिह शैलीसयत वेगवेगळ्या सुवातींनी मिरवणुको काडल्यो. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट काय मुखेल खबरो. मुळगांव प्रस्तावीत जनावरांचें हॉस्पिटल बेगोबेग बांदतले. भटक्या कुत्र्यांचो प्रस्न खासा धोरण आंखून सुटावो करतले. उदकाची चोरी करप्यांचेर ह्या फुडें खर कारवाय करतले अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. दर्यादेगेर सेवा दिवपी जीवरक्षकांचें कंत्राट नव्यान काडटले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलां. आज आषाढी एकादस पुराय देशभरांत व्हडा उमेदीन आनी भक्तीभावान मनयली. राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारा खातीर नामांकनाची मुजत 18 जुलय मेरेन वाडयल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.